гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Александр Лукашенко сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрием Мядзведзевым у яго загараднай рэзідэнцыі. Сёння пачаўся двухдзённы саміт аў развязу ў Брусэлі. Заўтра адным з галоўных пытанняў будзе магчымы ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства. Еўрапейскія палітыкі будуць пільна сачыць за святкаваннем Дня волі ў Мінску 25 сакавіка. У Баранавічах па абвестках настаўнікаў, якія хочуць падзарабіць рэпетытарствам, прыходзяць падатковыя інспектары. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
Далей у студыі Віталь Цыганкоў, сёння ў свеце. Прадстаўнікі Цэнтру Баркаму Азербайджану паведамляюць, што каля 92% выбарнікаў падтрымалі на рэферэндуме папраўкі ў Канстытуцыю, якія адмяняюць абмежаванне тэрміну знаходжання ва ўладзе прэзідэнта краіны. Удзел у галасаванні ўзялі 71% выбарнікаў. Апазіцыя байкатавала рэферэндум і заявіла, што ягоныя вынікі сфальшаваныя. Сёння пачаўся двухдзённы саміт Еўразвязу ў Брусэлі. Лідары 25 еўрапейскіх краінаў спачатку абмяркуюць супольны план змагання з эканамічным крызісам. Яны павінны выпрацаваць агульную пазіцыю развязу напярэдадні сустрэчы вялікай дваццаткі ў красавіку. Заўтрашні дзень будзе прысвечаны пытанням замежнай палітыкі развязу, адносінам з Расіяй ды праграме ўсходняе партнерства. Сёння ў Францыі праходзіць агульнанацыянальны страйк працаўнікоў авіа і чыгуначнага транспарту. Адмененыя 40% чыгуначных паездак і кожны трэці авіярэйс з парыжскага аэрапорту. У 200 гарадах сёння праходзяць дэманстрацыі пратэсту супраць эканамічнай палітыкі прэзідэнта Нікаля Сарказі. Міжнародны валютны фонд заяўляе, што сусветная эканоміка можа скараціцца ў гэтым годзе на 1%. У наступным годзе МВФ прагназуе рост ад 1,5 до 2,5%. Міністр абароны Іспаніі Карме Чакон заявіла, што Мадрыд да жніўня выведзе свае 630 вайскоўцаў складу міратворчага кантынгенту ў Косаве. Іспанія адна з 5 краінаў Еўразвязу, якая не прызнае незалежнасць Косава ад Сербіі. Іранскія дзяржаўныя СМІ паведамляюць пра арышт 20 людзей, якія абвінавачваюцца ў стварэнні антырэлігійных сайтаў у інтэрнэце. Сцвярджаецца, што арыштаваныя ўваходзілі ў кіраваную замежнымі спецслужбамі сетку, мэтай якой было падарваць дзяржаўны лад Ісламскай рэспублікі Іран. На поўдні Афганістану ў правінцыі Гельмент у выніку выбуху міну загінуў дэпутат Дат Мухамед Хан і яшчэ 4 чалавекі. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнікі Беларусі і Расіі правялі перамовы ў дзяржаўнай загараднай рэзідэнцыі «Русь», якая знаходзіцца ў комплексе Завідава ў Цвярской вобласці. На парадку дня было каля 20 пытанняў, найперш эканамічнага характару. Візіт быў арганізаваны на запрашэнне расійскага боку. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
У Маскву Александр Лукашенко прыбыў напярэдадні разам з малодшым сынам Мікалаем. Ля трапа самалёта іх сустракалі дзяржсакратар саюзнай дзяржавы Павал Барадзін, беларускі пасол у Маскве Васіль Даўгалёў. Павал Барадзін асабіста павітаўся з Мікалаем Лукашенко, які, аднак, падчас сённяшніх перамоваў не трапіў у тэлекамеры. Александр Лукашенко выказаў незадаволенасць, што падпісаныя на вышэйшым дзяржсавеце саюзнай дзяржавы дамоўленасці пакуль застаюцца толькі на паперы. Маўляў, зноў пачынаюць круціць вярцець пасля нашых сустрэчаў. Таксама Лукашэнка нагадаў Мядзведзеву, што Беларусь забяспечвае працай у Расіі каля 10 мільёнаў чалавек.
Я вам благодарен, что мы сегодня встречаемся, и мы действительно посмотрим на те проблемы, по которым мы приняли решение, и как они исполняются. В нашей экономике, как и в былые времена, очень взаимосвязаны, и никто не собирается их разрывать.
Паводле афіцыйных медыяў, кіраўнікі Беларусі і Расіі дэманстравалі адсутнасць сур'ёзных разнагалоссяў. Дмітрий Мядзведзеў адзначыў, што набрана патрэбная частата сустрэчаў. У мінулым годзе сустракаліся 6 разоў, а сёлета гэта ўжо другая сустрэча. Маўляў, у лютым перамовы былі змястоўнымі, як ніколі, за апошнія гады. Але важна цяпер ператварыць тыя дамоўленасці з папяровага варыянту ў рэальныя кантракты і пастаўкі. Дмітрий Мядзведзеў выказаў надзею, што перад адлётам Лукашэнкі ў Мінск яшчэ ўдасца гэтак сама прогуляцца. Паводле беларускага тэлебачання, тутэйшыя запаведныя лясы самае чыстае месца на планеце. Паводле крыніцы беларускай дэлегацыі, афіцыйны Менск настойвае на роўных умовах доступу на рынкі бакоў. Аднак, нягледзячы на узгоднены антыкрызісны план, у Расіі дзяржаўную падтрымку, як і раней, маюць толькі расійскія тавары. Беларускі бок прапанаваў спіс з 15 прадпрыемстваў, якія неабходна ўключыць у расійскія схемы закупу тавараў з дзяржаўнай падтрымкай. Аднак Расія прапануе пакуль вызначыць толькі 4. Чакаецца, што гэта будуць найбуйнейшыя беларускія прадпрыемствы: Менскі аўтамабільны трактарны завод, Гомсельмаш і Бабруйск Аграмаш. Візіт адбываўся на запрашэнне расійскага боку. Паводле палітолага Ігара Лялькова, гэта своеасаблівы выклік на дыван.
Одна з тэма, можа быць, і галоўная, гэта ўсё ж такі пытанне далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства, таму што гэта такі, можа быць, важны геапалітычны крок з боку Беларусі, які, як вядома, ў Расіі не тое, што не ўсімі вітаецца, а ўвогуле большая частка расійскага інстэблішменту глядзіць на гэта наўпрост варожа. Зараз маюць прымацца гэтыя асноўныя рашэнні, датычныя ўдзелу Лукашэнкі ў пражскім саміце сходняга партнерства і ўвогуле далучэнне Беларусі да гэтай праграмы. І не выключана, што ў залежнасці ад вынікаў гэтай размовы будуць таксама развівацца і далейшыя эканамічныя і фінансавыя адносіны паміж Беларусію і Расіяй.
Мяркуе палітолаг Ігар Лялькоў. Узровень удзелу Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства абмяркуюць удзельнікі двухдзённага пасяджэння Рады Еўразвязу, якое пачалося сёння ў Брусэлі. Гэтае пытанне будзе адным з галоўных падчас агульнай дыскусіі аб прынцыпах і канцэпцыі новай праграмы Еўразвязу. Якім будзе вынік гэтай дыскусіі для Беларусі? Прагнозы на гэты конт палітыкаў і палітолагаў у Менску запісаў Уладзімір Глот.
Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Дукевіч згадвае, што ён, калі быў спецыяльным прадстаўніком міністра замежных спраў, распачынаў дыялог з Еўразвязам. Палітык упэўнены, партнерства ў Беларусі з Еўразвязам абавязкова будзе. Усё пытанне, у якой ступені, падкрэслівае спадар Гайдукевіч.
Есть нюансы по диалогу, есть некоторые разночтения в движении, в самом движении. Но, в принципе, я думаю, процесс этот уже не остановить. Он будет, может быть, разноскоростной в разный период, но такое партнерство будет. У нас не будет вот такой локомотивной скорости. Мы просто будем немножко так где-то, может, прибуксовывать, но сам процесс будет.
Старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько так само не сомневается, что двери для Беларуси у программы будут отчинены.
Одинное питание, кто у ее увозит? Пойдзе непасрэдна 7 траўня, ці Лукашэнка, ці нехта з яго атанчэння. Вот тут будуць дыскусіі. Это будзе дыскусійнае пытанне, я думаю, што тут кансэнсуса не будзе. Будзе Мамартынаў, Сідорск, тут пытанне сімвалаў. Але вот важнае пытанне далей, ці будуць сфармуляваны ўсё ж такі нейкія хатнія заданні па ўсходнееўрапейскаму партнёрству для Беларусі. Калі гэтага не будзе, то гэта даволі слабая пазіцыя. Усё ж такі ў любым працэсе, тым больш які датычыць Беларусі і беларускага рэжыму, патрэбна мець карыдор.
Намеснік старшыні міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка адзначае, што брусэльскае пытанне трэба разглядаць праз прызму змянення еўрапейскага стаўлення да Беларусі.
Я думаю, наконец-то Европа стала понимать, что Беларусь является полноправным членом международного сообщества и является суверенным независимым государством. И поэтому, соответственно, надо выстраивать с ним отношения. Хотя мы об этом говорили, заявляли и выдвигали свои инициативы на протяжении последних, так сказать, всех лет нашего суверенитета.
Политолог Олесь Лагвінец лічыць, магчымасць для Беларусі долучыцца до программы «Усходнее партнерство» заўжды будзе заставацца.
Я не думаю, что для Беларуси будет выключена до конца магчымасць удзельнічаць. Пакуль у Беларусі ёсць праеўрапейскія сілы, пакуль Беларусь ёсць незалежнай дзяржавай, магчымасць далучэння Беларусі да агульнаеўрапейскіх працэсаў заўсёды застаецца. Нават калі цягнік пайшоў, гэта не азначае, што немагчыма пры наяўнай палітычнай волі дагнаць гэты цягнік на машыне, самалёце і ўсім астатнім. Галоўная палітычная воля ўнутры Беларусі.
Гэта быў палітолаг Алесь Лагвінец. Прагнозы збіраў Уладзімір Глот. Ну а зараз наше пытанне. Як вы ставіцеся да ідэі далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Исключительно положительно. Во всех смыслах хорошо. Развитие со странами, которых более высокий уровень, даст нам много преимуществ, я считаю. А в экономике так это уже и подавно. Должна быть кооперация и не одна ориентация на Россию. Обязательно должна быть многосторонняя ориентация.
Отношусь хорошо. Белорусы раньше как воспринимали? Все, не пускать, не ездить. Сейчас все открыли. Если там польза будет, можно участвовать.
Я не знаю, какие будут преимущества, какие требования, поэтому воздержусь от комментариев, чтобы не ошибиться.
Ко всем здравым инициативам надо относиться положительно. Я россиянин, я считаю, многовекторная политика должна быть. Многовекторная на деле.
В восточном партнерстве участвовать нужно. Только Беларусь от этого ничего не получит, потому что у нашего правителя семипятница на неделе.
Варта, мы незалежная держава. Мы у центра Европы не только по географическому призначению, але должны быть и по духовному, экономичному призначению. И коль Европейский Союз по-настоящему бачить партнеров у Беларуси, то треба, каб президент Бубраву поехал.
Я, например, сторонник улучшения отношений с Западом, чем с Востоком.
Очень положительно. Так как наша республика не имеет своих таких ресурсов, нужно использовать все варианты. Может быть, и инвестиции пойдут.
В России, в той же Москве, лает нашу Беларусь, как могут, по всем каналам. Так я не знаю, на кого ориентироваться. Держаться ли России или Европы. На двух стулах не усидишь.
Я считаю, что мы преодолеем в партнерстве любой кризис.
Мне кажется, да. Может быть, экономическое положение у нас какое-то станет получше. Страна поднимется, если будет участвовать в партнерстве.
Естественно, нас надо связи налаживать. Не будете же мы закрыты от всех.
Ну что даст нам выход на Евросоюз? Да Евросоюз на нас вообще плюет. Мы сами по себе, а не сами по себе. Это тогда выгода, когда мне станет добро жить.
Такие меркования мы почули у Гомелі. Выказать свой пункт погляду вы можете, позвонивши на Менский номер 266-39-52. Это телефон «Аутоотказник». Ну а на нашем сайте мы пытаемся, как вы ставитесь до того, что вертание визовых санкций до белорусского керавництва откладенное на 9 месяцев. Берите удел и у дискуссии на нашем сайте. Адрес у интернете «Свобода.орг».
Падрыхтоўка да свята азначае, што сапраўднае свята пачынаецца. Дзень волі. Вясновае свята гонару і надзеі для беларусаў. Свята для душы, якое далучае да радзімы і да мары аб сваёй Беларусі. Нагода паведаміць пра Беларусь сваім замежным сябрам і памірыцца суайчыннікамі. Проста галоўнае свята для свядомых беларусаў за мяжой, ад якога яны, як ад калядаў, штогод чакаюць цудаў. Што цікавага, новага ды нечаканага плануецца сёлета ў беларусаў з розных краінаў свету у новай перадачы «Беларускае замежжа».
Эту программу Татьяны Поклад вы почуете хвилинов праз 20. Президиум Политрады Объединенных Демократичных Сил закликал европейские институты отмовиться от запрошения Александра Лукашенко на саммит Еврозвязу, який пройдет 7 мая в Празе. Цитую. «Мы разглядаем это как индульгенцию режиму за минулое и карт-блянш на новые репрессии», говорится у заяве Президиума АДС. Президиум АДС назвал хамскими заявы, зробленные Лукашенком 17 соквика подчас его рабочей поездки у Витебскую в область. Тады президент назвал оппозицию пятой колонной и ворогами народа, якія готовы продаться любому, только б скрутить голову Лукашенку, ускочить у кресла самим и разбомбить краину. Конец цитаты. Ну а зараз водгуки на гэтые заявы наших слухачоў.
Улада спрабуе запалохаць насельніцтва, быццам бы апазіцыя – гэта пятая калона. Трэба адзначыць, што такія метады абалванювання людзей вельмі прымітыўныя. У такое могуць паверыць такія ж прымітыўныя людзі, як і тыя метады.
Опускаться до того, чтобы называть свой народ, своих людей вшивыми, даже если это и оппоненты, это вот культура власти.
Ни один президент не назовет свой народ вшивыми отморозками. Лукашенко еще раз показал свое хамство, забыв при этом, откуда он вышел сам.
Больше звонков на свободу вы почуете у наступной године нашего эфира.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. Ви застаєтеся на хвалях свободи і про хвилину про те, як буде святкуватися 25 сакавіка у Мінську. А зараз нагадаю основні теми дня. Александр Лукашенко зустрівся з російським президентом Дмитрием Медведєвим у його загородній резиденції. У російській візиті керівника Білорусі знову супроводжає його молодший син. Сьогодні почався двохдзённий саміт Еўразвязу у Брюсселі. Завтра одним з головних питанняў буде магчымы удзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства. Еўрапейскія палітыкі будуць пільна сачыць за святкаваннем Дня волі ў Мінску 25 сакавіка. Пра гэта заявілі арганізатары акцыі, якія таксама заклікалі сілавыя структуры не рыхтаваць правакацыю супраць удзельнікаў мірнай акцыі. Улады далі дазвол на збор удзельнікаў ля Акадэміі навук, але прапануюць ім далей ісці на Бангалор. Заяўнікі акцыі планавалі шэсця па праспекце Незалежнасці да Кастрычніцкай плошчы. У Барановичах по обвестках наставников, которые хотят подзараблять репетиторством, приходят податковые инспекторы. Двадцать пятого соковика, шостой вечера, каля Академии наук, сберутся удельники святкования Дня воли. Городские улады дали дозвол на место сбору. Заявники акции просили дозволить и шестья по проспекте Незалежности до Кастрычніцкой площади. Чиновники пропоновали традиционный маршрут в улице Сурганова до площади Бангалор. Организаторы святкования заявили, что на место сбору вырешать, у яким формате будет отбываться акция. Передає Любов Лунева.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч паведаміў, што цягам тыдня арганізатары акцыі будуць сустракацца з прадстаўнікамі ўсіх моладзевых арганізацый рухаў, каб выпрацаваць адзіную тактыку правядзення дэманстрацыі. Ён падкрэсліў, што сёлетняя акцыя не мае бюджэту, і таму арганізатары спадзяюцца, што людзі прыйдуць 25 сакавіка да Акадэміі навук са сваімі сцягамі і нацыянальнай сімболікай.
Унікальнасць гэтай акцыі, яна рыхтуецца пры дапамозе толькі незалежных СМІ. Нема такіх магчымасцей засыпаць тут Беларусь у лёд. Не сядзіце на кухні і не выступайце ацэншчыкамі дзеянняў другіх. Вы можаце легальна прыйсці на Акадэмію навук, прынёсшы сцяг. У кожнага ёсць сцяг. Ну чамусь яны его хаваюць да будучого перамоги, каб в окнах выставляць, нічого, што мы так само разом с вами. А зараз уже прийшло час этой стяги доставати. Не сподіваться, що хто-то принесе, а я тихенько постою.
Падчас пресової конференції старшиня Аргкомітету для створення соціал-демократичної партії «Народна громада» Микола Статкевич заявив.
Вельми важливе свято. Воно повинно відбуватися не на Бангалорі, воно повинно відбуватися у центрі города. У весь на проспекті, який сам Лукашенко переназвав у проспект Незалежності. У минулому році ми відомо, что отбывалось. Или все ж таки частка демонстрантов дурила пробиться с площади Куба Колос, и все равно отбылась годная демонстрация. Это был все митинг на проспекте Незалежности. Бангалор для нас не подходит.
Лидер АГБ Анатолий Бецько поведомил.
Для Европы не існує політичних в'язнів у Білорусі. От це страшно. Коли насамперед люди не вийдуть у Білорусі самі і не скажуть, що у нас є політичні в'язні, ніякі європейські політики, ніякі міжнародні організації не будуть мати міжнародно признаний список політичних в'язнів у Білорусі. Коли ми сьогодні заявляємо, що у нас є антикризисна програма, а урада немає, і це закранає інтереси не політичної активної частки громадства, а звичайних людей, повинен робити кожен свій особистий вибір.
Говорить намісник старшині партії БНФ Вінсук Вячорка.
Дипломати і депутати національних і європейських парламентів заявили, що будуть відсочувати ситуацію 25 сакавіка і поводзіни уладов. Цілий шерах політиків приїжджають під гэтыя дати по своїх програмах. Так, скажем, приїдуть депутати німецького Бундестагу, вони акурат будуть у Мінську 24-25 сакавіка. А депутати скандинавських парламентів, об'єднані у Повночну Раду, в гэты час, правда, не у Мінську, але побач у Вільні будуть проводить у форматі семінару зустрічу з представниками демократичних сил і так званої палати представників.
Організатори святкування Дня волі нагадали, що мероприємство дозволене і закликали улади устриматися від провокацій, бо акція буде мати мирний характер.
Передавала Любов Луньова. У Слоніме пікет до Дня волі заборонили. У адмові, яку отримали сябри Білоруського народного фронту са Слонімського райвиконкаму, говориться, що заявка на проведення пікета заповнена неправильно. Со слов керівника Слонімської організації БНФ «Адраджені» Івана Шегі, у адмові не потлумачено, у чим неправильність подаденої заявки.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Учора на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з былым кандидатом у президенти Білорусі, недавнім політв'язнем Олександром Казуліним. Гуковий запис відказу слухайте у нашій програмі «Хвилина праз 25». Большість громадянів Азербайджану проголосували на референдумі за те, каб президент країни мог займати свою посаду необмежованою кількість термінів. Як оцінити гэтыя вынікі? Ці не пойдуть таким же шляхом іншыя країни СНД? Наколькі верагодна, што і у Беларусі адбудзецца династычная перадача улады ад бацькі сыну, як 3 гады таму у Азербайджане? Адказы беларускіх палітыкаў на гэтае пытанне збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч.
Старшиню Объединенной демократической партии Анатолия Лебедьку не удивило то, что в Азербайджане, по поводу официальных подликов, более за 90% удельников референдума проголосовало гэтак, как домагался президент Ильхам Алиев. По поводу политика, помеж краинами СНД идея обмен технологиями захования улады, який будет протягиваться.
Можно чекать, что и Беларусь нечто возьмет у Азербайджана. Наприклад, династичная передача улады от старейшего до молодшего. Что дотычить інших країн, от європейської частки, Молдова, Україна, это будет залежить от того, наскільки великий прогрес зробила там демократи і внутрі демократичні процедури. У переходних країнах это становится найвеликшей проблемой, тому что оно веде не до демократии, а до клановості.
Лідер ЛДПБ, былы кандыдат на прэзідэнта Сергей Гайдукевіч, таксама мяркуе, што на вынікі рэферэндуму ў Азербайджане паўплываў гэтак званы адміністрацыйны рэсурс. Што да варыянту дынастычнай перадачы ўлады ў Беларусі, як у Азербайджане, то на думку палітыка, тут падабенства заканчваецца.
Имеется административный ресурс, никто его не отрицает. Но электорат определяет. Я думаю, что такая передача, как в Азербайджане, у нас невозможна, и я не думаю, что на это кто-то пойдет. Вопрос явно нелогический. А вот что касается возможности нахождения у власти многократное количество раз, это вполне возможно и в 2010 году, и в 2015, и в 2020.
Паводле Сергея Гайдукевіча, еўрапейскія краіны СНД, акрамя Беларусі, гарантавалі сябе ад рэферэндумаў кшталту азербайджанскага тым, што там ўжо дастаткова развітая сістэма палітычных партый, якія не зацікаўленыя ў манапалізацыі ўлады адной сілай. Паводле намесніка старшыні партыі БНФ Вінчука Вячоркі, падзеі ў Азербайджане карысныя як урок для апазіцыі. На думку палітыка, тыя прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, якія пагадзіліся на ўмовах улады ўвайсці ў дэкаратыўны парламент, зараз нясуць адказнасць за тое, што ў краіну вярнулася паўнавартасная спадчынная дыктатура. Што да Беларусі, то паводле Вінчука Вячоркі спадчынны варыянт перадачы ўлады для яе пакуль другасны.
Нас павінна ў першую чаргу турбаваць, колькі гадоў яшчэ Лукашэнка атрымае дадатковай улады, дзякуючы той індульгенцыі, якую ён цяпер атрымлівае з боку еўрапейскіх структураў, якія відавочна ажыццяўляюць азербайджанізацыю сваёй беларускай палітыкі.
Казаў намеснік старшыні партыі БНФ Вінчук Вячорка.
Вы на хвалях Радыё Свабоды і зараз да эканамічных тэмаў. Імкнучыся абараніць свае рынкі збыту, некаторыя рэгіёны Беларусі спрабуюць адгарадзіцца ад прадукцыі, вырабленай у суседніх раёнах і абласцях Беларусі. Як кажуць вытворцы, перадусім у спіс непажаданых трапляюць тыя віды тавараў, якія вырабляюцца мясцовымі прадпрыемствамі. З працягам тэмы Ігар Карній.
Начальник отдела сбыта Витебского ликеро-горелочного завода «Предвинья» Светлана Тихонова кажа, что для вытворца алкоголя подорожило практически все – от сыровины до накрывок на бутыльки. Шкло, до речи, выросло в кошти так само.
Плохо теперь стало рассчитываться торговля. Где-то снизилась покупательская способность, где-то раньше находили кредитные линии для расчетов. Теперь все это очень усложнилось, расчеты очень сложно. Соответственно, от этого и у нас же тоже проблемы, чтобы закупить сырье, материалы. Бутылка подорожала, колпачок, все услуги, естественно, по изготовлению.
Змітер Дайнека, адзін з кіраўнікоў прадпрыемства «Беларускае пітво», якое ў апошнія дні мінулага году прэзентавала новую лінейку абноўленай крамбамбулі, прагназуе падвышэнне коштаў на алкагольную прадукцыю. І хоць попыт на крамбамбулю пакуль перавышае здольнасці вытворчасці, па іншых пазіцыях рэнтабельнасць амаль нулявая.
Рэнтабельнасць практычна нуль у нас, таму кошты мы вымушаны будзем падняць у хуткім часе. Сыравіна ўсё даражэць, працаваць у мінус, ніякого ожидання нема, розумієте. Ну, поки що дорожей, дорожей робиться сировина наша ситуація, така неоптимістична. Треба жити, працювати.
Як ви ставитеся до того, що зараз правоохоронні органи ініціюють кампанії тверозості?
Смішні акції. Ефекту не буде, мені здається. Це треба робити не раз на год, не раз на місяць, а щоденно і на протягу маси годів. Так це не робиться. За день усі піти кристалі.
А ось перший намісник генерального директора заводу «Мінськ Кришталь» Сергій Машков заявляє, що їхнє підприємство кризис калі закранув, то в меншій ступені. Як крупливі господари, кришталівці загадзя поклопотіліся про сировину і тепер не мають потреби набивати її задорого.
Зерно, як заготовили його на цілий год, так воно і не міняється у нас. Стекло, так, да, подорожало. Етикетка дороже стала. Основне сирьо не подорожало. В сентябрі, можливо, будуть проблеми. А зараз поки нормально. Один момент є. Це екологічний налог на воду. Усилює значительно затрати. 2,5 грама стоїть золото, стільки і вода стоїть. Ось це є проблема. Ну, стабільність дозволяє її погасити.
Не сказати, що так уже зацепило кризис.
У нас ні. Ми в курсі були. Алкоголіки во время кризису будуть останні. Вони производители алкоголя.
Тільки генеральний директор Городенського лікеро-горілочного заводу Неманов Анатоль Бубін запевнює, підприємство працює у ранішому режимі. Після отримання ексклюзивного права на випуск горкої настойки «Зубровка» наладжено її експорт у Польщу, де напой користається устойливим попитом.
Ми поки не відчули. Рентабельність у нас як була, так і залишилась. Поки ні, поки нормально все устраивается.
Витворці алкоголю кажуть, що експорт спиртових напоїв останнім часом доводиться страховати. Фінансові проблеми у заміжних покупників, особливо у російських, не дозволяють гарантувати, що поставлена продукція буде оплачена у час.
Розказував Ігор Корній.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде удільник проєкту «День блогера» Іван Радіміч, білоруський блогер з Москви. Ми погутаримо про з'явлення дітей на політичній сцені з пункту погляду дипломатичного етикету, про рейтинг городов Білорусі поводле умови життя і про новий фонд у підтримку інвалідів. «Ночная свобода» у ефірі от 22 години. Ну а зараз про дискусію, яку на сайті «Свободи» ведуть навідники. З дискусії вас познайомить Ян Максимюк і Сергій Навумчик.
Наше повідомлення про те, що на референдумі в Азербайджані зняли обмежування на кількість президентських термінів для одної особи, так як у 2004 році у Білорусі, навідник з Мянушкою Мікола прокоментував так.
Ще одним несмиротним фараоном буде більш на посткомуністичні простори.
Блог нашого редакційного колеги Юрія Дракохруста «Сеанс магії на Віцебськ древі» коментує останнє виказування Олександра Лукашенка в адрес білоруської опозиції. Нагадаємо, що Олександр Лукашенко сказав про своїх політичних опонентів у Білорусі так. У їх ці то поп'яні, ці то однікай дурноти, усе гэта полезло праз вуши, праз іншія місці, праз усе дзірки, аж нові розчаць у адкритую, що треба патрабаваць ад уладаў. Вось гэта позиція нашай вашывай опозиції. Ніяка яна не опозиція, гэта п'ятая калёна. Это вороги белорусского народу. Блог прокоментовал наведник с Мянушкой «Слухай батьку».
Ніякої магії там не було. Ніхто ніякую опозицію добивати не збирається. Просто наша айчинна політика ще не захворила заходній хворобой безмежної політкоректності. Коли гомосексуаліста нельга називати гомосексуалістом, а треба називати політкоректним словом «гей». У нас усе простей. Можна сказати, що наші політики ще не стратили привілеї називати речі своїми іменами. Здрадников називають здрадниками, і коли Казулін і компанія закликає не приймати Білорусь в усходнє партнерство, дык гэта не што інше, як здрада державі, і гэта реакція на обпаскудстве, нормальна реакція любого патріотично настроєного громадянина Білорусі.
Яму адказаў наш калега Юрій Дракохруст.
Чаму ўжо так здрада державі? Во усходнє партнерство запрашаюць країни, які виконують у сябе права чалавека. Па меншай меры, па ідэі, гэта так. Казулін з Лябецьким розповідали ж своїм європейським суразмовцям не про те, що їм особисто не подобається Лукашенко, а про розгони мирних, зауважте, демонстрації, про те, що 12 з 14 газетів застаються зачиненими, про нові процеси над молодзевими активістами, про жахливе самозабойство Яни Полякової після безлітисного присуду. І коли ви лічите, що сябровство Білорусі в усходнім партнерстві настільки важне, дик може варто було стриматися від гэтых дзеянняў?
Гэта быў агляд дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў, як беларусы свету будуць адзначаць Дзень волі.
Вы на хвалях свабоды ў Менску 19:30 у працкай студыі далей Віталь Цыганкоў з выпускам навінаў. На пачатку пра беларускія падзеі. Александр Лукашенко сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрым Медзведзевым у яго загараднай рэзідэнцыі. Сёння пачаўся двухдзённы саміт Еўразвязу ў Брусэлі. Заўтра адным з галоўных пытанняў будзе магчымы ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства. Еўрапейскія палітыкі будуць пільна сачыць за святкаваннем Дня волі ў Менску 25 сакавіка. Пра гэта заявілі арганізатары акцыі, якія таксама заклікалі сілавыя структуры не рыхтаваць правакацыю супраць удзельнікаў мірнай акцыі. Прэзідыум палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў заклікаў еўрапейскія структуры адмовіцца ад запрашэння Александра Лукашэнкі ў Прагу. У Баранавічах па абвестках настаўнікаў, якія хочуць падзарабіць рэпетытарствам, прыходзяць падаткавыя інспектары. Ну а зараз да міжнародных падзеяў. Прадстаўнікі Цэнтру Баркаму Азербайджану паведамляюць, што каля 92% выбарнікаў падтрымалі на рэферэндуме папраўкі ў канстытуцыю, якія адмяняюць абмежаванне тэрмінаў знаходжання ва ўладзе прэзідэнта краіны. Удзел у галасаванні ўзялі 71%. Апазіцыя байкатавала рэферэндум і заявіла, што ягоныя вынікі сфальшаваныя. Сёння пачаўся двухдзённы саміт Еўразвязу ў Брусэлі. Лідары 25 еўрапейскіх краінаў спачатку абмяркуюць супольны план змагання з эканамічным крызісам. Заўтрашні дзень будзе прысвечаны пытанням замежнай палітыкі Еўразвязу, адносінам з Расіяй ды ўсходняму партнерству. У Аўстрыі да пажыццёвага зняволення асуджаны 73-гадовы Йозеф Фрыцэль. Ён 24 гады трымаў у зняволенні і гвалціў сваю дачку, якая нарадзіла яму 7 дзяцей. Прысяжныя прызналі яго вінаватым па ўсіх пунктах, уключаючы інцэст, згвалтаванне і забойства па неасцярожнасці аднаго з народжаных дзяцей. Фрыцэль цалкам прызнаўся вінаватым, ён будзе адбываць пакаранне ў адмысловай установе для псіхічна хворых злачынцаў. Міжнародны валютны фонд заяўляе, што сусветная эканоміка можа скараціцца ў гэтым годзе на 1%. У наступным годзе МВФ прагназуе рост ад 1,5 до 2,5%. Міністр абароны Іспаніі Карме Чакон заявіла, што Мадрыд да жніўня выведзе свае 630 вайскоўцаў з складу міратворчага кантынгенту ў Косаве. Іспанія адна з 5 краінаў Еўразвязу, якая не прызнае незалежнасць Косава ад Сербіі. На поўдні Афганістану ў правінцыі Гельмент у выніку выбуху міны загінуў дэпутат Дат Мохамед Хан і яшчэ 4 чалавекі. Хан быў вядомым крытыкам руху «Талібан». Выслухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры слухайце праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін запіс онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, былым палітвязнем Александрам Казуліным. Але перш беларускае замежжа, як у эміграцыі адзначаць 91-е ўгодкі БНР. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Няўлоўны з Полацку. Крызіс значна прыцісне нашу апазіцыю, вымусіўшы яе пакінуць грантавае падполле, дзе яна ўжо 15 год больш-менш добра сябе пачувала. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе беларуская замежжа. Тэма сённяшняга выпуску, як будзе адзначацца Дзень волі 25 сакавіка беларусамі ў розных краінах свету. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Падрыхтоўка да свята азначае, што сапраўднае свята ўжо пачынаецца. У гуткі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі сёлета 91-е Дзень волі. У суполках рэгулярныя сустрэчы арганізатараў ініцыятыўных груп, а тыя, хто святкуюць дома, абдумваюць святочны стол і загадзя дамаўляюцца з замежнымі сябрамі, якіх паклічуць на беларускае свята. Свято для души, якое долучає до Радзімы і до мары в свою Беларусі. Нагода розповісти про Беларусь, її історію і теперішню ситуацію своїм заміжним сябрам. І, може бути, нагода помириться з суєчинниками. Одним словом, головне свято для свідомих білорусів за межой, у адзначенні якого склалися у заміжжі уже свої певні традиції, і ад якого, як ад калядаў, штогод чакають цудаў. Так штогод у сакавіку оживає спадзеў, про які вось таким чином каже молодзевы активіст беларуска-европейскага задзіночення студент з Франції Павел Хівук.
Это тое, что может нас всех объединять тут у замеши. Беларусь, белорусская идея и БНР, как символ белорусской державности, это может нас всех объединять. Ведайте, количество случаки пошли помирать, за что они пошли помирать? Просто так? Нет. Они пошли помирать за державу, они пошли помирать за БНР, как жив народ. И они не побоялись, а чему? У них идея была, за что змагаться. А мы? Вот что зараз может объединять людей, которые, например, в Европе? Тому я меркую, что БНР, это может остаться тем, что нас может объединять. Это как символ белорусской державы тут, в замежье. И это будет первый круг для объединения всех.
Як бы не рыхтовались святковать День воли белорусы по особку те разом, для замежья это найперш свято, якое лучить с родимой, а значит и с суэчинниками. У самый день воли, 25 сакавіка, у Нью-Йорку, что сталося тягом уже апошніх гадоў традицией, рыхтуется святочный митинг, демонстрация и шесте. Лидер згуртавання беларускай молоді у Америцы Миколай Тимошенко распавел про сёлетние святочные пляны. Мы размовляли пасля сходу организаторов.
Мы вырашили, что мы с базой проведем митинг каля будинку объединенных наций. И пасля пойдем до беларускага консуляту и уручим им патрабаванне об тым, каб больш паважна ставіліся да беларускіх сімвалаў.
У США День воли отзначаюць у розных организациях и у розныя дні. И у выходные напередадні свята, и у наступные. И гэта звычайная ситуация для беларусаў за мяжой, калі святочные імпрэзы плануюцца на ближайшие выходные. 25 сакавіка сёлета припадае на звычайный працоўный день.
Гэта будзе серада. Далей я лічу, што у беларусаў не шмат такіх святаў, якія такія галоўныя святы. Та адно з такіх святаў я не буду працаваць у гэты дзень.
Мікалай вучыцца і працуе як прадпрымальнік. Ён можа сам абіраць, у які дзень зрабіць свой уласны выходны. Але будзе іншая моладзь, усе і вучацца, і працуюць у розных месцах. Яны дамаўляюцца на месцы працы і вучобы пра вольны дзень. У Америцы ставяцца з разуменнем да такіх выпадкаў, калі чалавек жадае ўзяць выходны на сваё рэлігійнае альбо нацыянальнае свята, тлумачыць Мікалай.
Все беруць выходныя, амерыканцы ставяцца да гэтага з разуменнем. Вось гэта як прыкмета адукаванасці, таму што ўсе народы святкуюць свае святы і таксама да беларускіх святаў ставяцца людзі з разуменнем, толькі трэба самому гэтага сабе прасіць, там патрабаваць. Калі сам не скажаш пра тое, што табе трэба, ніхто за цябе, ну, гэта думаць не будзе і прапаноўваць табе. Павінен быць сам зацікаўлены, і тады заўсёды знойдзеш можлівасць.
Мітынг і шэсце ў самы дзень волі ў Нью-Йорку ладзяць моладзевае крыло беларуска-амерыканскага задзіночня. А у выходныя напярэдадні ў нядзелю 22 сакавіка святочная імпрэза цягам усяго дня арганізуе беларускі моладзевы рух Амерыкі разам з радай беларускага музея і парахвіяльнай рады сабору святого Кірыла Туроўскага. Святочная багаслужба ў гэтым саборы ў Брукліне і распачне імпрэзы. Пасля яшчэ адна святочная акцыя каля будынку АА. У выходныя пасля 25 сакавіка, ўжо ў нядзелю 29, таксама святочныя імпрэзы, якія ладзіць найстарэйшая беларуская амерыканская арганізацыя разам з моладзю.
Якраз у выходныя у Нью-Брансвіку будзе такое святкаванне агульнаамерыканскае, якое ладзіцца ўжо якраз нашай старэйшай арганізацыяй, беларуска-амерыканскім задзіночэннем. Там яно будзе болей такое шырокае. То есть у сераду мы ладзім святочны такі мітынг, такую святочную дэманстрацыю з шэсцем па Нью-Йорку. Якраз у нядзелю ўжо будзе такое свята, урачыстая частка гэтага свята.
Менавіта на гэтае святкаванне павязі сёлета сваіх выкладчыкаў студэнтка з Нью-Джэрсі Татьяна Кулакевіч, якая працягвае ў США вучыцца па абранай яшчэ ў Беларусі спецыяльнасці гісторыі.
Гэта робіцца ўжо і другі год, та яны паедуць са мной. Першы раз ім вельмі гэта спадабалася, і ў гэты на гэты раз яны адразу згадзіліся, і мы едзем. Я знаёмілася іх з беларусамі. Адзін з гэтых прафесараў размаўляе па-расейску, але паспрабаваў нават тым разам, спяваў песні па-беларуску.
Удакладняю, Татьяны, ці гэта незвычайныя выкладчыкі, а ці ў яе асабіста з нейкіх прычынаў склаліся з імі асаблівыя дачыненні?
Ну, гэта два прафесары. Адзін прафесар выкладае гісторыю Росії і Греції, а другий – історію Америки. По першому 35 років, а другому 73 роки. І їм було дуже цікаво це. І я їх запросила поїхати за мною. Це звичайно. Я скажу, що відносини між студентами і професорами у Сполучених Штатах абсолютно не такі, як у Білорусі.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Білоруси з різних країн розказують, як будуть відзначати 91-ї угодки БНР і що для їх означає гетає свята. Випуск веде Тетяна Поклад.
Поділіться святом з іншими людьми і зробіть щось разом. Магчыма, у гэтым найперш той самы цуд 25 сакавіка, які даступны кожнаму ахвотнаму далучыцца да нацыянальнага свята. Пытанне, якое паўтараецца з году ў год, ці аб'яднае беларускую дыяспару дзень волі, можна перайначыць. Ці пабольшыла ініцыятываў, імпрэзаў, з'яваў беларускага жыцця замежжа, якія сталіся вынікам супольнай працы, аб'яднаўчых намаганняў. Ці больш стала супольнай працай, ці заўважны яе плён. І вось тут сапраўды можна адказаць станоўча. Такой працы, таких ідэяў, якія так ці іначай лучаць ідэя дня волі, стала больш і плён заўважны. У ліку сёлетніх святочных імпрэзаў з нагоды дня волі ў США беларуская выстава «Мастацтва супраць дыктатуры». Супольная ініцыятыва беларусаў з Еўропы і Амерыкі разам з мастакамі і актывістамі з Беларусі. Ідэя нарадзілася на кангрэсе новай дыяспары ў Таліне ў сакавіку летась, і паводле задумы выстава пачала свае падарожжы па кантынентах. Яна складаецца з 30 прац беларускіх мастакоў і скульптараў, задуманая як перасоўная экспазіцыя. Выстава, якая прадстаўлялася ў эстонскім парламенце і будзе паказаная яшчэ ў іншых парламентах Еўропы, цяпер знаходзіцца ў США. У лютым было ўрачыстае адкрыццё экспазіцыі ў Вашынгтоне ў штаб-кватэры фонда Маршала ў США з удзелам прадстаўнікоў 13 дыпламатычных місіяў, акрэдытаваных ў США і таксама прадстаўнікоў Рады БНР і беларусаў США і Канады. 25 сакавіка выстава адкрыецца ў Нью-Йорку, ў беларускім музеі ў Брукліне. Выстава – адзін з вынікаў аб'яднання моладзевых актывістаў з США і беларускага моладзевага руху Амерыкі і з Эстоніі, тамтейшых каардынатараў трэцяга шляху, палітычных уцекачоў, якія ініцыявалі кангрэс новай дыяспары і нядаўна стварылі разам з мясцовымі беларусамі эстонскую арганізацыю «Валгавені ў Эстії» – «Новы шлях для Беларусі». Іншая задума гэтай эстонскай арганізацыі звязаная з Днём волі і з БНР. Мемарыяльная шыльда на будынку былой амбасады БНР у Таліне сапраўды народная, якая аб'яднала грашовыя складкі і працу беларусаў з розных краін Еўропы і Амерыкі і самой Беларусі.
Для нас это справа гонару, давно уже этим займаліся.
Юрас Юркевич, беларускі моладзевы актывіст з Эстоніі, эстонскі беларус у трэцім пакаленні. Юрас кажа, што для яго памятная шыльда ў гонар БНР мае і асабістае значэнне. Ён вывучаў гісторыю беларуска-эстонскіх дачыненняў культурных сувязяў, расшукаў звесткі пра многіх вядомых беларускіх дзеячоў, якія там вучыліся.
Скольшы ці вучыліся Антон Луцкевич, там, Інатовський, Островський так само, перший президент Академії наук, і прем'єр БНР, прем'єр БЦР. До речі, ці люди вчилися майже що на одних, паралельно, по меншій мірі, декілька років. Ну, така тема, це особна справа. І ми так само займалися історією БНР. Коли у нас був конгрес у минулому році молодці, то ми вирішили зробити.
Вирішили зробити, і справа відовочно рухається. Кільки перешкодів не повставало. І плюн от об'єднання висілків уже зауважний. Беларусы за межа розных пакаленняў, розных поглядаў маюць, як бачна, і тое, што магчыма і цікава рабіць разам. Сама падрыхтоўка да дня волі ў нечым яднае, прымірае. Так прынамсі сталася ў Вільні, дзе цягам апошніх гадоў імпрэзы да дня волі ладзіліся рознымі арганізацыямі паасобку. Леташнія намаганні зрабіць дзень волі святам яднання беларусаў, незалежна ад таго, да якой арганізацыі яны належаць, дапамаглі наладзіць сапраўднае гарадское свята для беларусаў, на якое рассылаліся сотні запрашэнняў. Сёлета ініцыятыўная група, у якую ўваходзяць прадстаўнікі каля дзясятка арганізацый у розных узростаў, чакае таксама не меней як 200 гасцей. Разам з моладзевымі актывістамі і старэйшымі свядомымі дзеячамі мясцовыя беларусы адкрываюць для сябе гэтае свята – Дзень волі. Яўген Красуцкі сёлета далучыўся да ініцыятыўнай групы.
Як я нарадзіўся на Беларусьчыне, у Дзятлава, Гарадзенскай вобласці, і сюды прыехаў у Вільню, 17 гадоў было мне – поступив сюди в училище військове, закончив його і залишився тут у Вільні. Але це свято познав його пізніше, коли вже почав ходити у товариство білоруської культури і познав, що 25 соковіка – День волі. І от це як білорус, так це мені приємно вельми. І тепер удзельничаю в этом організовчому комітету по падрыхтовцы гэтага свята. Я з вельмім задавальненням удзельничаю в гэтым, і для мене гэта надта вельмі радасна і завсёды приємна.
Євген Красуцкі з ініціативної групи, яка рихтує День волі у Вільні. Програму гэтага свята, ды іншых святаў у іншых краінах, можна знайсці ў інтэрнэце, у тым ліку на сайце згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Перадачу «Беларускае замежжа» можна знайсці на сайце свабода.орг. Ну, а са мной можна сконтактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск подрихтовала и вела Татьяна Поклад. Вы на хвалях радио «Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Александр Лукашенко сустрелся с российским президентом Дмитрием Медведевым у его загородной резиденции. У российском визите керовника Беларуси знову сопровождая его молодший сын. Сегодня в Брюсселе начался двухдневный саммит Евразвязу. Завтра одним из головных питаний будет махчимый удел Беларуси у программе «Усходнее партнерство». Европейские политики будут пильно сочить за святкованием Дня воли у Менску 25 соковика. Про гэта заявілі арганізатары акцыі, якія таксама заклікалі сілавыя структуры не рыхтаваць правакацыі супраць удзельнікаў мірнай акцыі. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмсілаў заклікаў еўрапейскія інстытуты адмовіцца ад запрашэння Александра Лукашэнкі ў Прагу. У Баранавічах па абвестках настаўнікаў, якія хочуць падзарабіць рэпетытарствам, прыходзяць падатковыя інспектары. А зараз на чарзе запіс онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, былым палітвязнем Александрам Казуліным. Канферэнцыя адбылася на нашым сайце ў сераду 18 сакавіка. Пытанні наведнікаў сайту чытае Сергей Навумчык.
У выніках тыдню на Белсаце госцем быў Зенон Пазняк. По сутнасці ён казаў гэтак жа, як і вы, што на Беларусі можа быць сацыяльны выбух пад восень. Але любы пратэст павінна арганізоўваць нейкая палітычная сіла з лідэрам, каб быў плён. На сённяшні дзень я такой сілы не бачу, бо Мілінкевіч не карыстаецца асаблівай папулярнасцю нават сярод апазіцыі. Вы таксама не вядзеце актыўнай дзейнасці, маладыя палітыкі пакуль яшчэ занадта зялёныя. На вашу думку, ці з'явіцца нейкая моцная палітычная постаць напрыканцы году, калі сацыяльная напружанасць можа дасягнуць крытычныя планкі?
Я думаю, што цяпер акумулюецца сілы вакол тых, хто мае больш моцную маральную пазіцыю. На падставе гэтай маральнай пазіцыі і адбываецца аб'яднанне. А ў перыяд крызісу не да разборак. Да восені, пра якую вы пішаце, дэмакратычныя сілы павінны падысці згуртавана.
Наступныя прэзідэнцкія выбары маюць адбыцца ўжо амаль праз паўтары гады, але ніхто яшчэ не пачаў сваёй кампаніі. Ці не сведчыць гэта аб тым, што да кампаніі апазіцыя прыйдзе яшчэ ў больш кепскім стане, чым да выбараў у 2006 годзе? Тады хаця б была надзея.
Зараз наадварот. Ужо спадар Мінкевіч заявіў пра тое, што ён будзе балатавацца. Партыя БНФ праводзіць вялікую кампанію па вылучэнню кандыдата. Нядаўна створаная БХД заявіла пра ўдзел у выбарах іх кандыдата. Еще недзе 3-4 человека у кулуарах про это говорить.
Спадар Казулін, який ваш прогноз на День воли, колькасць удзельнікаў і дзеянні уладаў?
День воли пройдзе умеранным, со стрынным репрессиями з боку уладу. Моцнае жаданне ударыць пабальней можа праявіцца, не гледзячы на заявы пра так званы далог з Европы і так званую лібералізацыю.
Владимир Владиславович, ці верыце вы ў перамены, свабодныя выбары новага прэзідэнта і гэтак далей без удзелу Расіі? У краіне ўсё больш самадурства і без эмоцыі, прычына таму падтрымка вялікага брата. Ці існуе ў прынцыпе іншы метад вырашэння? З павагай, Марыля, горад Менск.
Чым больш самадурства, тым больш відавочным робіцца сапраўдны твар цяперашняй улады. і все більше людей починають бачити сутність цього режиму. А значить, з'являється більше можливості змін без впливу Росії і Європи. Особливо у момент фінансово-економічного кризису. Сама влада, без їх жадання, буде генератором значних подій.
Чому покорно мовчите на конт рекордних цінів на візу європейських зв'яз для білорусів і ізоляція нашого народу у резервації сталіністів Республіки Білорусь? Чому не потребуєте спочатку закликати Лукашенко і його поплечників на сповідь у трибунал у Газі за організацію викрадання і несудових розстрілів шерегу ворогів президента, так званих, за почварний етноцид у Білорусі?
Я не мовчу. На всіх узровнях, на всіх зустрічах ми уздимаємо питання зниження кошту візу для білорусів. До себе коштує, а гэта 5 євро. І говоримо, що якраз гэта і буде відкриттям браму Європи для громадян Білорусі. Щодо питання про Лукашенко, дик покуль, що йде говорка про його на запрошення у Прагу, а не у Гаагу. А про Гаагу європейці ніяк соромливо мовчать.
Спадар Олександр, чи згодно ви з тими меркаваннями, що Лукашенко стомився, що він давно прагне сісті і неузабаві гэта відбудеться?
Той, що Лукашенко стомився, гэта відавочна. Не відчувається той енергетики оптимізму, які були у його раніше. Згодня, що він почав розуміти, в яку прорву він потрапляє з усієї країни. І це його особиста відказність. Але не згодно, що він може сам сісти з посади. Тяжар відказності за свої учинки давить на його. І один із способів позбігнути цієї відказності – йому бачиться заховання своєї влади. І в цьому його велика, моцна помилка. Час усе розставить на своє місце. Я лічу, що недалекий час.
Шановний Олександр Владиславович, зараз у громадстві дискутується структура далейшого державного укладу Білорусі. Велика кількість білорусів виказується за парламентську республіку. Що ви думаєте на конт гэтага, питається Олександр Казуліна Ірина.
Давайте поглядимо недалеку історію. У 94-м році, коли існувала парламентська республіка, шмат хто імкнувся зробити Білорусь президентською. Сьогодні ми бачимо, во що це вилилося. Звісно, парламентська форма керування, можливо, мала б більш плюсів для нашого громадства. Але проблема у тим, що від тої диктатури, яка сьогодні існує, неможливо одразу перейти до парламентської форми керування. Про перехідний період громадства повинен провести президент, який створить умови для усталювання більш придатних для нашої країни ладу.
Добрий день. І скажіть, чи ви будете організовувати рух, нейкую партію, долучитися до кого-небудь? Хто вам сьогоднішніх політиків найбільш близький у своїй позиції і по поглядах? Чи будете ви удільничати у мирному шесті 25-го заковіка? Дякую, усього найліпшого і живе Білорусь!
Звісно, 25-го я буду удільничати у шесті. Щодо питання про створення нейкої нової партії чи долучення до нейкої іншої, я сьогодні безпартійний, гэтому все сказано. Підкреслюю, що це дає мені можливість співпрацювати з усіма. Про свої проєкти не хотів би зараз подробязно казати, бо вони знаходяться у стадії підрихтовки.
Як ви оцінюєте стан білоруського громадства після виборів? Подається, що ніяких становчих зрухів до ліпшого нема.
Ви маєте рацію, великих змінів нема. Більш за те, ситуація значно погоршилася. І це тичиться усіх сфер – і едукація, охорони здоров'я, економіки, правосуддя, законності і так далі. Те, що робиться – мяжує з вар'ятством.
Що повинно і що може зробити Європа для демократизації Білорусі?
Що тичиться допомоги Європи, тут треба одразу знайти відказ на питання. Кому хоче допомогти Європа? Диктатору або народу? І що стоїть на першому місці? Мораль і європейські коштовності? Права і свободи громадян? Чи жорсткий економічний бізнес-інтерес? Так званий реал-політик. Це вельми серйозне питання, від якого залежить не тільки будучиня Білорусі, але і усього європейського дому. Ці такі моцні ягони – ценностний подмурок.
Ці зустрікалися ви з Зеноном Пазняком, коли були у Злучених Штатах Америки?
Не зустрікався, але у будь-який час готовий з ним зустрітися. У США я зустрікався з Івонко Сурвіли і сяврами Ради БНР.
Чи лішиться ви махчимом у будучині, після звержения лукашизму, каб Республіка Білорусь була парламентською республікою, а інститут президентства у нашій країні прийняв іншу конституційну форму, при якій президент царствує, але не керує, як ангельська королева. А значить, гэтую посаду може і повинна займати білоруська жанчына.
На кон парламентської республіки я вже відказував. Що до того, чи може посаду керівника держави займати білоруська? Да, звісно, може. Я увогуле лічу, що роля жіночого початку українці у громадській діяльності повинна бути повеличена.
Шановний Олександр Владиславович, по-перше, я хочу вас подякувати за політичну прозорливість. Ви першому опозиції прийшли до міркування, що Білорусь повинна тримати курс на стратегічне союзництво з Росією, покільки Європа для нас не вельми надійний партнер. А питання у мене таке. Як ви і воля народу збираєтеся святковувати День Одинства народу 2 красавіка? Як ви ставитеся до того, що режим так і не признав незалежність Абхазії і Осетії? І як ставиться до гэтага ваше сябры ў Москве?
Па-першае, я нідзе не казаў, што адносіны з Расіяй павінны развівацца за кошт адносіны з Еўропай. А зараз спадар Лукашэнка гуляе на шантажы абодвух бакоў. Мае пазіцыі і Расія, і Еўропа павінны быць стратэгічнымі партнёрамі для Беларусі. Паколькі няма чаго адзначаць, юрыдычна і фактычна саюзная дзяржава не існуе, дык адзначаць срок ЛСК не будзе. Питання признання Паўднёвай Осетии и Абхазии лежить у плоскости готовности господара Лукашенко виконувати взяти на себе обов'язальність. І оно більш глибоке, чим лежить на поверхні.
Добрий день, господар Казулін. Чому Росія не змагалася за вашу свободу, як Америка і Європа, питається Олександра Казуліна Кирил з Мінську.
Це питання треба задати Москві.
Олександр, одно питання. Ці не розчаровалися ви у політиці? І що для вас на гэты момент значить гэтая страшенная гульня?
Я прийшов шлях і в владі, і в опозиції. І там є у чим розчаруватися. Але я назапасив той опыт асансування життя, який дозволяє мені з оптимістом глядіти в будучому. Коли перестає існувати особа як эго в імкненні до агульного блага, тоді і відчиняється справжня дорога. Для мяне палітыка гэта не гульня, а жыццё. Хаця я сапраўды заплаціў за яе страшную цану. Якраз у палітыцы найбольш моцна выяўляюцца людзі.
Ці вас у дзяцінстве хрысцілі, ці вы верыце ў Бога?
У 9 месяцев я захварэў вельмі сур'ёзна запаленнем лёгкіх. І можна казаць, быў на мяжы жыцця і смерці. Тады мяне бабуля пахрысціла. І ўвесь час, калі я хварэў, вакол мяне стаялі свечкі. Бог дараваў мне жыццё.
Який сенс мела створення партії Білоруської християнської демократії? Чи не ось гэта спроба компенсувати якість політичного руху в Україні за кошт повеличення кількості нових організацій?
Думаю, що створення партії, яка стоїть на моральних християнських каштовностях, це справді значна подія. Ну і нові твари на політичній арені – це завжди добре.
Три місяці тому ви сказали, що починаєте поїздки по Білорусі, які будуть відрознюватися від поїздок Мілінкевича. У чим їх відрознення? У відсутності інформації про їх чи у відсутності самих поїздок?
Я їду, коли мене запрошують люди. І це не піар-компанія, а потребність до самоуління. Я недавно був у Мостах і у Городні. Шмат запрошень у інших городів. Так що поїздки протягнуться.
Євросоюз протягнув припинення санкцій супроти чиновництва. Але щодня білоруські громадяни просто вимушені стояти коля амбасади Польщі у чеканні візов. Лічу вашим обов'язком оказати сприяння у створенні нормальних цивілізованих умов, бо коли чоловік отримає нормальне обслуговування, це буде першим ударом по ідеології існуючої Білорусі влади. На справах, а не на словах, умацує демократичний складник Євразв'язу. Як кажуть, треба не міркувати, а працювати, і народ пойде за свободою.
Я і тепер переконаний, що зняття санкцій судді, який судив невинуватого, чи з міліціанта, який збивав і здекувався над громадянином, це знак, що влади і особливо її представники можуть протягувати дійничати подобним чином. Тим більше, що ніхто із них не покаявся і не признав свої помилки. Днями після мого вертання у Мінськ з Праги у мене буде зустріча з господарем Генріхом Літвиним, польським амбасадором у Білорусі. І я обов'язково уздиму питання про візу.
Ви повстаєте з коленів, на які вас поставили. Дякую вам, що ви єсть, звертається до Олександра Казуліна Людмила.
Дякую за добре слово, Людмила. На завершення хочу пожадати вам і усім удельникам онлайн-конференції, а так само слухачам свободи, більше віри, оптимізму і, як мога, активної діяльності на користь Білорусі. Навіть невеликий крок, навіть імкнення зробити крок, у кінчатковому виніку веде до великих перемін.
Прогучав запис онлайн-конференції з былым кандидатом у президенти Білорусі, былым політв'язнем Олександром Казуліним. Конференція відбулася на нашому сайті свобода.орг у середу 18 сакавіка.
слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.